Nädala Kaja. Intervjuud.
Tere, head kuulajad! Saade Nädala Kaja toob teieni seekord kuus intervjuud, mis on pärit Pereraadio lõppeva nädala hommikuprogrammist ehk 17.–21. jaanuarini aastal 2022. Kolm esimest uudist viivad meid Tartusse. Teeme juttu värskelt Tartu tähe teenete märgi saanuga, eelk Tartu Pauluse kogudusest ja valmivast eluringi keskusest. Lisaks saame teada, kuidas Vaida palvemaja uuele elule ärkab, millised on Eesti kristlaste annetamisharjumused ja kuuleme ka varsti toimuvast usundiõpetuse olümpiaadist. Aga nüüd suundume siis Tartusse, kus volikogu tunnustas lõppeval nädalal teenete märgiga Tartu täht, teiste hulgas ka üht Tartu Kolgata koguduse liiget Aavo Rosenvaldi. Pereraadio poolt õnnitles teda hommikutoimetaja Laura Jõgar.
Eile võisime kuulda rõõmustavat uudist selle kohta, keda otsustas Tartu volikogu seekord tunnustada. Teiste hulgas pälvis teenetemärgi Tartu täht linnaajanduse eestvedaja Aavo Rosenvald, kes ongi meil nüüd telefonil. Palju õnne tunnustuse puhul!
Aitäh!
Millised emotsioonid teid valdasid, kui kuulsite, et teile otsustati anda Tartu tähe teenete märk?
No ootamatus ja üllatus. Ütlesin selle peale, et oh, kui mul esimest korda helistati. See on natuke nüüd liiga palju, aga muidugi ma tean, mis on siin see tagapõhi. Tänavu Tartu tunnustab just pehmemaid alasid ja elualasid ja meie tegevusvaldkondi ja sellepärast see hauild on eelkõige linna ajanduses, mitte mulle. Selles mõttes on asi õige. Nii on kõik õige. Linna ajandus on tõesti väärt tähtsustamist.
Kuidas sai teist linna ajandus eestvedaja?
No, see hakkas küll lapsepõlvest peale, et ma olen maa poissi eluaeg emal aidanud, isa suri varakult emal aidanud maad kaevata. Ja ma ei kujutanud ette, et see läheb nüüd vana seas uuesti nagu niivisi. Ja mul on väga meeles, kui ma noorena lugesin sellest sügaval stagnaajal, et nõukogude ühiskond püüdleb selle poole, et linn muutuks maasarnaseks, siis maa linnasarnaseks. Vabandust, seal oli just öeldud maa linnasarnaseks ja see oli mulle äärmiselt häiriv, aga ma ei osanud siis ette kujutada, et ma vana seas saan kaasa aidata sellele, et linn muutuks maasarnasemaks. See on nagu alateadus mul kogu aeg olemas olnud ja 11 aastat tagasi oli minu jaoks väga häiri see, et Tartus on nii palju kortermajades elavad inimesi, kes üldse ei saa endale mingisugust juurvilja kasvatada ega lilligi mõnda peendalt teha akna alla, sest lihtsalt pole seda kohta. Ja siis sellega nii alustasin ja imekombel on see edenenud, sest selle järgi oli parajasti vajadus. See vajadus oli ja on jätkuvalt väga ühiskonnas õhus.
Miks on see oluline? Praegu on ju kõik kättesaadav toit poest.
Väga hästi ütles üks mu sõber, et ma ütlesin, miks sa mässad selle põllumajandusega ise kodus, temaga kasvatada endale kodus, kuigi ta on jõukas ja saab poest osta. Ta ütles, jah, poest on kõike saada küll ja väga odavalt, aga missuguse kvaliteediga. Et minu jaoks on väga tähtis see, et me kasvatame tõesti kõike täiesti mahedalt. Ja no maha ajas me isegi teeme ilma masineteta ja võimalikult loodust lähedaselt kõik. Aga kui nüüd hakata kõiki neid väärtus üles lugema, mida ajalus pakub, neid on ikka väga-väga palju. Ja no korona ajal nüüd viimastel aastatel on küll kõige tähtsam see, et see aitab meie hinge hoida. Et nii paljud, kes sinna tulevad, ütlevad, et nüüd ma ometi saan rahulikult olla, ma saan olla keset loodust. Ja see on nii huvitav, missugused väärtused seal kõik on. Ja sageli tullakse sellepärast, et saada olla omaette looduses, aga mõned tulevad ka just sellepärast, et saada teistega suhelda. Et ta annab nii palju uusi võimalusi, et see endale toidu kasvatamine on see konkreetne tegevus, aga need kaasnevad hüved on nii mitmesugused, et see on praegu küll üks väga-väga vajalik asi kogu maailmas ja Tartus ka.
Et see maaharimine on ikka midagi inimesele loomumast?
Täpselt nii. Meid on ikka loodud palja jalu paradiis aias kõndima ja ilm on tulnud siis sega aia majandamine. Juba alguses pidime aia eest oolt kandma, kui inimene kunagi paradiis aias oli. Ja see ongi inimesele loodud tegevus. Me nüüd oleme kõik aru saanud, et me ilma liigutamata ja looduse keskel olemata oleme väga paljust ilma jäänud. No hämmastav on ikka see, mis nüüd on mitu aastat juba teadlased ka tõestanud, et kui inimese käsi või jalg maaga kokku puutub, siis hakkavad inimesel positiivsed ainest kehas ringlema, mis tekitavad hea meeleolu. See on otseselt lausa ära mõõdetud, ära tõestatud ja seepärast mina alati imestan, miks ma tahan, varem imestasin, miks ma tahan rohida juurvilja käsi, palja käsi, käega, mitte kinnastega. Nüüd tean, et see on nii loodudki, et mul oleks seda siiski meeldiv teha.
Kuidas on Tartu linnaajandus nende 11 aasta jooksul arenenud?
No õnneks on ta läinud nagu tõusvas joones, kui alguses oli mõnekümne inimesega ja oli ainult ajutine maalab, siis kolm aastat tagasi saime juba suurema maalapi pidevaks kasutamiseks. See nüüd on väga tähtis murdepunkt, et ega Tartu linnavalitsus ei võtnud seda linnaajandus ideed nii väga alguses omaks, see tundus nagu mingi veidra kõrvalise asjana. Mäletan ka, et üks noor poliitik ütles mulle, no kui 200 inimest juba tahaksid sellega tegelda, siis on mõte nagu linna poolt ka asja ajada. Ja siis tol hetkel oli meid ainult 560, aga nüüd on tõesti nii, et meid on umbes 470 ja see vajadus on nii suur ja võimalus nüüd on, see on muidugi väga kena Tartu linna poolt, et nii suur maa meile kätte anti, see otsustati jätta ajandusmaaks see alase lihaste põigu ääres ja see on hästi, et linn ka siis meile, kes meil seda juba praktiseeris, meil vaja oli andis tõesti meie kätte. Ja see nüüd on võimaldanud niivisi järgkärgult laieneda, aga muidugi me pidime ise väga pingutama, sest meile anti suur maa kätte, mis oli soostunud, võsastunud kraavid umbes kõik ligipääsu pole. Linn aitas väikes ajutse parka tegemisega, see oli linna poolt, aga muidu üle pidime alguses küll kõik täiesti ise tegema ja hiljem ka linn toetas 3000 euroga esimese osa maa freesimiseks, aga ikka seda tööd tuli ühes koos meil väga palju teha ja no väga oluline on see, et no mina olin küll üks eestvedaja, aga meil oli veel teisi eestvedajad ja meil on kümneid vabatahtlike, kes teevad ka talgu korras tööd, et meie asja edeneks. See on ikka väga oluline, seda suunda püüame kogu aeg hoida, et meil on ju korraga nii kogukonna aed kui rendi aed. See on no, selgelt mõistlik, et meil on see niivisi vahepealne kahe sümbioos ja see tekitab ka probleeme, aga oleme nii hakkama saanud ja jätkame nii.
Et siis huvi on suur inimestele olnud kõige selle vastu?
Ja tõesti, ja nüüd praegu talvel ka inimesed liituvad, kes siis kevadel hakkavad harima uued veel ja praegu on meil veel viimane maatükk vaba, kuhu me saame uusi vastu võtta, aga ilmselt tuleva kevadeks on nii, et hakkab tekima järjekord, et teil on pole ruumi, aga praegu on ruumi liituda, selles mõttes on tore. Mujal maailma linnades on, eriti suuremates linnades, linnaajad on igal pool olemas, aga sageli tuleb oodata kaua järjekorras, et saaksid selle lapikese. Et Tartu on hetkel õnnelikus seisus, et meil on igal ühel hetkel võimalus liituda ainult, et kahjuks no, põhiliselt sinna ihaste põigu äärde. Aga loomisel on ka Räni linnaosas uus aed, kus tekib ilmselt kohalik initsiatiiv juba on tekkinud.
Kui keegi kuulejatest nüüd praegu just mõtleb, et oi, et tahaks ka endale sellist maalappi saada, siis kuhu ta peaks pöörduma?
Ta peaks minema internetti ja sinna trükkima Google otsingusse lihtsalt Tartu mahe aed ja siis ta satub meie kodulehele. Ja seal on kõik info meil olemas, soovitused, mida läbi lugeda meie eeskiri ja võimalus liituda lausa interneti teel. Ja liitumine oleks praegu muidugi hea, sest praeguse seisuga on meil paarkümmend inimest nagu maad kevadeks ootamas. Need kindlasti saavad ja kes nüüd ka lähemal ajal liituvad ka saavad, aga kes tulevad nüüd päris maikuus võib-olla siis enam vabamaad ei ole, et nii on praegu küll situatsioon. Aga interneti kaudu saab asja alustada, seal on ka telefonnumbrit kontakti võtmiseks, võib-olla helistada või kirjutada kontaktaadressil, nii et infole juurdepääs selles mõttes on lihtne.
Lõpetuseks, mida tahaksite soovida kuulajatele tänasesse päeva?
Või sooviks küll seda mõistmist, et me linnana ajame asju ühiselt ja peame väärtustama kõike seda, mis linnasele on hea. Ja Jumal on meid loonud ühiskonnale niivis elama. Kahjuks me ei oska neid Jumala antud seadusi ja soovitus õigel viisil kasutada. Aga küll oleks kena, kui me seda tõesti no, kogu südamest teeksime ja see üks võtmesõnal altruism, mis on ka ilmalikus maailmas käibel. Aga meie kristlased teame seda nüüd hoopiski rohkem või praktiseerime võib-olla seda, et me seda sõna niivisi ei nimeta, aga mulle see just väga meeldib ja seda soovitan kõigile, et me ei vaataks ainult oma nina ette, vaid mõtleksime kogu aeg laiemalt. Et see, mida me teeme, oleks hea ka teistele, kes on meie ümber, ja oleks hea ka tuleviku peale, mis saab aina olulisemaks, et kas me üldse saame sellise tsivilisatsiooni siin elada. Tähelepanu, et vaatame kõigi teiste peale ka, mitte ainult enda peale ja teeme asju, mis on meile ühiseks kasuks.
Täpselt nii. Suur tänu teile Tartu linnaajanduse eestvedaja Aavo Rosenvald selle intervju eest ja veel kord palju õnne teenetemärgi Tartu täht pälvimise puhul ja edasisi õnnistusi ka linnaajanduse töösse.
Ja aitäh ja aitäh.
Nädala kaja.
ELK Tartu Pauluse koguduse õpetaja Kristjan Luhamets postitas mõni aeg tagasi interneti Facebooki keskkonda pildi oma autost. Ta kirjutas sinna juurde, et kes maksab minu elektriarve, saab auto endale. Tegemist oli toreda ja humoorika automüügi kuulutusega, viidates samas ühiskonnas praegu väga aktuaalsele kõrgete elektrienergia hindadele. Kirikuõpetaja selline postitus leidis üllatavalt laia ning heatahtelist vastukaja ka mujal Eesti meedias ning isegi välismaal. Kristjan Luhametsaga tegi sel nädalal juttu ka Pereraadio hommikutoimetaja Anna-Katariina Vaino. Muuhulgas tuli jutuks, kuidas kirikud, näiteks Tartu Pauluse kogudus, praeguses olukorras elektriarvete tasumisega hakkama saab.
Nüüd on mul rõõm tervitada telefonile Kristjan Luhamets. Alustaks sellest, et üllatuslikult võib öelda, et on sinust saanud rahvusvaheline staar ja süü võib samuti veeretada elektrihindade kaela. Saan aru, et automüük oli juba varem plaanis, aga Facebookis sai see maha müüdud kuulutusega, kus kirjutasid, et kes maksab elektriarve, saab ka auto endale. Kuidas see lugu edasi läks?
Ja asjaolud langesid nõnda kukku, et tõesti automüük ja elektriarve tulid samal päeval ja ma oleks olnud väga rahul, kui selle elektriarve jagu oleks auto eest raha saanud. Päris nii palju ei saanud, aga olen siiski väga rahul, et õnnestus autoni kiiresti ja muretult maha müüa. Lugu läks edasi niimoodi, et ostja on selle juba veel kord edasi müünud väikese vahelt kasuga, millest mul üldse kahju ei ole sellepärast, et hea kaupmees müüki ju sellise hinnaga, et ostja saab kasuga edasi müüa.
Mingit pidi jõudis see lugu Ukraina meediasse. On sul aimu, et kuidas või kellele see postitus silma jäi?
Ega mul täpselt aimu ei ole, aga kuna uudised automüügist elektriarve hinnaga olid ju nii eesti kui venekeelses postimehes olemas Läti ajakirjanduses, siis tänapäeva interneti maailmas ei ole kuigi keeruline jõuda ükskõik kust, ükskõik kuhu. Selle tõttu ma ei imesta, et Ukrainas selle vastu võidi huvi tunda. Põhimõtteliselt ei imesta, aga see üllatas mind küll, sest see oli ju nii ootamatu.
Mida selles saates siis täpsemalt räägiti?
Vaat seda peab küsima enne käest, kes vene keelt paremini oskavad. Nad kutsusid mind kaamera ette, aga see asi jäi ära väga lihtsal põhjusel. Minu vene keel ei ole selleks piisav, et saadet nüüd läbi kuulata, mida nad kõik arutasid. Ka selleks ei ole minu vene keel piisav. Et selle tõttu, jah, kahjuks ei ole täpselt kursis, mis seal saates siis või mis järjeldusteni jõuti. Vaatasin küll, oma nime tundsin ära ja mõned fraasid ja laused ka, aga ülevaate andmiseks on seda vähe.
Tulles nüüd selle põneva loo juurest Pauluse kiriku juurde, kuidas on kirikuga praegu lood ja kogudusega? Et nii palju kui mina seal käinud olen, on seal alati soe ning valgusrikas, aga see hoone on väga suur. Kuidas kirik praegu selle hindade tõusuga hakkama saab?
Tänu Jumalale on koguduse liikmed oma kogudust meeles pidanud ja me tänu sellele saame hakkama. Aga suure kiriku kütmine on alati kallis. See põhimõtteliselt ei ole kellelegi ju uudis. Alati see on see kallis olnud. Ja võib-olla, kes just täpsete numbritega kursis ei ole, siis ei mõtle selle peale alati. Ja Tartu Pauluse kirik on köetud linna keskküttega. Veetorud on meil põranda sees, meil on kirikul betoon põrand, veetorud on sees, nii et sedasi käib kiriku kütmine ja detsembris 2021 oli küttearve 4769 eurot. Ei ole väike number. Ja kui siia juurde liita elektriarve 3811 eurot, siis kütte elekter kokku olid 8580 eurot. Elektri juurde tuleb lisada, et see ei ole ju ainult see suur hulk lampe, mis lühtrites põlevad, vaid me ju teeme iga päev süüa. Pauluse kirikus valmib toit kõigile Tartu linna ilma sissetulekuta inimestele, meil on oma supikõik. Teeme süüa lasteaiale, lapsest saavad kõhud täis. Ja kui oli jõululõuna, siis me olime kahel päeval kuni 500 inimesele kummalgi päeval valmis süüa andma. Aga noh, see tähendab ju ahju kartuleid ja verivorsti ja masinat töötasid, et selle tõttu kulub ka elekter. Et see on nagu aru saadav. Kuna elektri hind oli börsi paketil, siis sel korral, kus hind oli kallim, tuli ka elektri arve mitu korda suurem. Sellisest hinnatõusust on jah, Pauluse kogudus päris tuntavalt osa saanud.
Siin te ennast kuulates on aru saada, et olukord on keeruline, aga samas tundub, et siiski nagu lootus on olemas ja sa ise suudad seda isegi teatava huumoriga võtta. Ka neid inimesi on tõesti aina rohkem, kes vajavad igapäevaselt mingisugust abi, sest et nad on nii suure löögi saanud. Mida neile öelda või kuidas neid julgustada?
Nii palju kui on inimesi, on ka erinevaid probleeme ja muresid, selle tõttu julgustada on ikka hea konkreetselt olukorda tundes ja konkreetselt inimest tundes. Sest üldistades võib väga kergesti mööda lasta edest õigest nõuandest. Aga no, ühes koos üksteist toetades, üksteist aidates on palju võimalik. Nii et tundke üksteise vastu huvi. Vaadake, kuidas naabritel läheb. Selleks, et inimesi aidata, ei peagi muretsema nälgivate Afrika laste pärast. No seda ka kindlasti, aga hädalised on meil palju lähemal ja need, kellel on kas või ajutiselt raskemaid hetki, on üksteisele võimalik toeks olla küll. Nii et pigem ma julgustaks neid, kes hakkama saavad enda ümber ringi vaatama.
Suur aitäh, Kristjan Luhamets, selle intervjuu eest ja õnnistusi tõesti ja jõudu Pauluse kogudusele ja sulle endale ja teie perele.
Suur tänu ja palju õnnistust Pereraadiole.
Nädala kaja.
Tartu Eluringi keskuse juhataja Ines Kerikmäe räägib järgmises jutuajamises meile selle keskuse valmimisest ning ka võimalusest sinna elama asuda, aga ka tööle tulla. Temaga vestleb hommikutoimetaja Laura Jõgar.
Nüüd on mul hea meel tervitada Tartu Eluringi keskuse juhatajat Ines Kerikmäed. Kui kaugel Eluringi keskuse rajamine praeguseks on?
Meie hoone valmib kahes osas ja ehitus käib praegu suure hooga, nii et septembris peaks valmima siis hoone esimene pool, kus varasemalt asus kõrgema usu teadusliku seminari õppehoone. Ja teine osa, mis on täiesti uus, valmib oktoobris, nii et selle aasta sügiseks peaks olema meie hoone valmis.
Väga põnev ja Eluringi keskus juba valmistub ka tööga alustama ja otsitakse töötajaid. Keda ja mis ametikohtadele otsitakse?
Jaa, me oleme alustanud ja töötajate ja ka elanike otsimisega, nii et siin nädalapäevad tagasi avasime oma kodulehel võimaluse tulla tööle ja või tulla elama taotluste täitmise. Ja ma pean ütlema, et huvi meile tööle tulemise vastu on üllatavalt suur. Meile on saabunud, ma võiks öelda, üle 50 taotluse tööle tulijate poolt. Me otsime eelkõige inimesi, kes ümbritseksid meie tulevasi elanike ja abistaksid neid nii, et eelkõige hooldustöötajaid, õdesid, tegevusjuhendajaid, füsioterapeuti, sotsiaaltöötajat, aga igal juhul kõiki neid, kes on valmis abistama inimesi, eakaid inimesi, kes tahaksid meie juures siis väärikalt ja mõtestatult elada, aga kes ka naudiksid õppimist ja kes tahaksid meie meeskonda kuuluda. Meie jaoks hetkel ei ole oluline, kas inimene on omandanud näiteks hooldustöötaja kutse. Meil on veel aega selleks, nii et seda jõuab veel teha, aga kui inimesel on tõesti soov selles valdkonnas südamega tööd teha, siis on ta igal juhul tere tulnud. Me peagi algame ka kõigi taotlejatega vestlusi, et välja selgitada kõikide soov ja tahe meeskonnas panustada. Kui ma ütlesin, et neid taotlusi on päris suur hulk, eriti tööle tulijate poolelt, siis igal juhul ootame me neid järjest juurde, et panna kokku parim meeskond. Ja elama tulijate osas on ka taotlusi tulnud, info on päris hästi liikunud, nii et me ootame oma eluringi keskusesse kõiki väärikas ja inimesi, kelle jaoks toimetamine igapäeva elus on muutunud raskeks või kes oma elupaigas on jäänud eemale lastest või lähedastest ja veedavad oma päevi üsna üksinduses. Ma ise võtan neid kõnesid ka vastu, kui mõni eakas helistab ja oma mured kurdab, nii et see on üsna selline tunnuslik, et meie eakad on jäänud üksi, lapsed on kuskil kaugel, töötavad välismaal ja terviseolukorrad on läinud ka keerulisemaks, nii et igal juhul inimesed, kes on sellistes oludes, on teretulnud eluringi keskuses. Seal nad oleksid ümbritsetud abistajatest ja abistajate abiga on nii-öelda võimalik taas leida lootust ja elujõudu ka. Nii et tere tulemast ka kandideerima või õigemini taotlust esitama. Kui nüüd keegi vajab abi taotluse esitamisel, sest see on ikkagi veebikeskkond ja ei leia kedagi, kes tema eest seda teeks, siis võib alati helistada. Et ma võin öelda ka telefoninumbri, millel helistada saab. 5699-7500.
Hooldekodud on erinevad. Mis iseloomustab just eluringikeskust?
No eluringikeskus on juba iseenesest oma loomi või ütleme, et kui see idee kerkis meie liidus, siis EKP liidus, siis eluringikeskuse idee iseenesest kannabki ju ligimise armastuse eesmärki, et meie eakad, kes on elanud pika elu, võiksid olla hoolitsetud ja ka vaimulikult toetatud nende vajadustele vastavas keskkonnas. Ja nii nagu ka meie liidu president Erki Tamm nurgakivi asetamisel sõnastas, et eluringi keskus on kantud vaimust austama ema ja isa. Et see tähendab, et me ei ole unustanud oma vanemaid või ka vaimulikke vanemaid nende eluõhtul. Kristlik vaade või kristlik hoiak, see peaks paistma välja meie töötajate hoolimisest ja suhtlemisest. Nii et see on meie esimene eesmärk. Ja kui me vaatame nagu kristlaskonda tervikuna, siis eluringi keskus on ka hea keskkond evangeeliumi kuulutamiseks, et kõik need inimesed, kes tulevikus meie juures elavad, meie elanikud ja vajaksid veel eluõhtul päästet, Jumala armu selle seal ka leiaksid. Nii et igal juhul on meil oma tegevuses esil kristlikud väärtused, aga ka selline evangeelne pool.
Kui suur asutus eluringi keskus olema saab? Kui paljudele eakatele on seal kohti?
Meil on nii, et on 136 ühe- ja kahe kohalist tuba. Kõikide tubade juurde kuulub invavarustusega hügieeniruum, ehk siis toalett ja duš. Lisaks on veel sellised sisustatud nagu avatud kööginurgaga korterid, mis on ka siis ühe- ja kahe toalised. Nii et tegelikult kokku on umbes 150 kohta. Tegemist on päris suure asutusega. Ja kui ma kuulasin siin ennem toredat intervjuud meie linna aiast ja sellest tegevusest, siis me oleme samuti planeerimas oma siseõue kahte kasvuhoonet ja taimekaste, et aidata hoida ka sidet loodusega, sest meie tänased eakad on loodusega rohkem kooskõlas ja seotud ka ja harjunud nagu looduse keskel olema ja toimetama.
Küsin veel praktilise poole pealt, et kui suur on umbes kuu tasu elanikele eluringi keskuses?
Me tahame selle tasu välja ütlemisega natukene viivitada. Me oleme mõelnud oma meeskonnaga, et me ütleme tasud välja kuskil aprilli-mai kuus. Ütlen ausalt, vaatame ja hindame ka tänaseid olusid, mis toimub energiaturul ja nii edasi. Nii et tasude kohta ma jään praegu vastuse võlgu, aga siin kevade poole saab see kindlasti selgeks.
Ja kust leiab rohkem infot eluringi keskuse kohta, kellel jäi veel midagi arusaamatuks?
Infot meie kohta leiab meie veebilehelt, mis on eluring.ee. Sealt saab täpsemalt lugeda meie keskkonna kohta, saab täita taotlusi nii tööle kui elama tulemiseks, aga kes soovib isiklikult telefoni teel kontakti või kellel ei ole veebi lehitsemise võimalusi või arvutit või telefonis seda võimalust, võib helistada meile. Ja meie infotelefon on 56997500.
Et siis kellel tekis mingisugune huvi, kas siis töötamise või elama tulemise vastu, siis nüüd on paras aeg juba sellega seoses ka tegutseda.
Just.
Lõpetuseks, mida tahaksid soovida kuulajatele tänasesse päeva?
Soovin kõikidele kuulajatele õnnistust ja mind on ikka saatnud üks piiblisalm päevast päeva. Ma alati mõtlen sellele ja see annab nagu jõudu ja innustust. See tuleb Rooma kirja 12. peatükist ja ongi 12. salm. Ja see on olge rõõmsad lootuses, vastupidavad viletsuses ja püsivad palves. Et selle kolme mõttega on nagu kristlase elu põhieesmärk minu jaoks kokku võetud ja ma püüan sellest ikka juhinduda.
Täpselt nii. Suur tänu sulle, Tartu Eluringi keskuse juhataja Ines Kerikmäe selle intervjuu eest ja palju õnnistusi Eluringi keskuse tegevustesse ka Pereraadio poolt.
Suur tänu!
Nädala kaja.
Tartus suundume nüüd jutujärjega Harjumaale. Kuuleme toredat uudist, et vennaste koguduse Vaida palvemaja ärkab uuele elule. Üks sealsetest perenaistest Tiia Johanson räägib lähemalt. Teda küsitleb hommikutoimetaja Rauno Veri.
Vaida palvemaja on nüüd aasta või kahe jooksul ärkamas uuele elule. Majal on perenaised ja üks neist, Tiia Johanson, on meil nüüd telefonil. Ja ehk meenutate seda nüüdset ärkamist, kuidas sündis idee võtta palvemaja enda kätesse ja alustada seal tegutsemist.
Kuidas see idee üldse sündis? Tegelikult sellest Vaida palvemajast on räägitud siin ju ennemgi, et lihtsalt ootas õiget aega ja õiget kohta, et teine perenane Raja, kes siis toimetab seal igapäevaselt rohkem, tema sellele mõttele tegelikult tuli, et kuna mina igapäevaselt nüüd ju päris Vaidas enam ei ela, et ma resideerun Saue vallas, aga Vaida on mu kodukoht ja mu laps käib seal koolis, et siis Rajakene oli see, kellel tärkas see mõte ja kes väga-väga tahtis, et me selle majaga hakkaks midagi tegema. Ja sealt see asi siis veerema läks, et me saime mõned korrad kokku, käisime seal maja juures ja sealt siis võtsime ühendust juba jurikoguduse siis pea selle Tanel Otsaga, kellega me siis kokku saime ja oma mõtteid vahetasime ja nii see nagu veerema läks. Et, ja nüüd on jah, üle aasta oleme toimetanud, et 2020 siis detsembris me lõime ka siis selle jaoks MTÜ ja oleme saanud siis pikaajalise siis lepingu, ehk siis 15 aastaks on tehtud meiega leping.
Vaida palvemaja ajalugu on pikk ja enamasti on ka neid maju on sinna mitu ehitatud, aga kõik need ärkamised on olnud seotud kristliku tegevusega ja vaimuliku liikumisega. Kas see kord võib öelda, et pigem on nüüdse ärkamise või uue alguse põhiline motivaator või algatuskoht kogukonna koostöö ja kohalike inimeste soov hoida maja korras ja käia seal koos?
Kindlasti üks pool jääb ka sinna kristlik pool, nii me oleme kokku leppinud ka Tanel Otsaga, kuid kindlasti väga suur osakaal on tõesti sellel, et see kogukonna pool, sest me ei oleks saanud see aasta aega nii-öelda see üle aasta, mis nüüd on siis olnud toimetada, kui ei oleks seda väga võimsed kogukonda seal taga, et me tõesti Rajaga oleme väga-väga tänulik nendele inimestele, kes on seal aidanud teha, kui ei oleks neid inimesi, kui ei oleks seda kogukonda, siis kindlasti ei oleks täna seal, kus me hetkel oleme. Et kindlasti on ta ka tõesti sellel eesmärgil, et see oleks kogukonna käimiskoht, sest usk on ju iga ühe isiklik asi, mis aasta kedagi peale suruda ja sinna on kõik inimesed oodatud olenemata sellest, kas ta on siis kristlik või vaimulik või mitte, et kõik on sinna tegelikult oodatud, et eesmärk ongi, et ta oleks kogukondi ühendav koos käimiskoht tulevikus.
Kui nüüd heita pilt tagasi sellele aastale või aastale ja kuuele kuule, kui aktiivsemat tegutsemist on seal olnud, mõelgegi tagasi, mis on need praktilised sündmused, mida on tehtud, algud, üritused, millist elu nende kuude ja aastate jooksul te olete seal näinud?
No see üle aasta, mis on olnud, on tegelikult olnud väga põnev ja väga elamustarikas, et kui me alguses ja alustasime, siis seal oli vaja ju väga palju tööd maja ümber ringi ära teha, et samamoodi raja on seal päris palju toimetanud, käinud niitmas, siis on meil need kogukonna abilised ka, kes on seal liitnud, võtnud võsa maha, tegime talgud kevadel, siis eelmisel aastal peale seda on meil siis olnud päris suured üritused, et meil on ka hea toetaja Rae Kultuurikeskus, kellega koos me siis eelmine aasta suvel tegime kohe siukse suve ava ürituse. Daniel Levi käis meil esinemas, rahvast oli palju, peale seda kohe oli meil siis Vaida sai 780, et siis meil oli päeval see perehommik ja õhtul siis oli juba Vaida sedasi üritus ja muidugi kodukohtikute päev ja nüüd jõulude ajal oli ju meil siis neljadal vendiüritus, millega me tegelikult siis aasta aega tagasi nagu alustasimegi selle nimelt ukse uuesti lahti tegime, et põhimõtteliselt olenamata sellest COVID-olukorrast meil peaaegu iga kuu toimus midagi, et me ei andnud nagu alla ja proovisime aktiivsed olla ja iga praegu ongi eesmärk olnud, et me nii-öelda oleks pildis ja inimesed suhestuksid selle majaga, et hetkel on auru selle peale läinud.
Kui vaadata nüüd päris konkreetselt nende kultuurisündmuste peale, siis millised te tooksite esile, mis on kohalike seas kõige rohkem huvi tekitanud ja pälvinud?
No ma arvan kindlasti üks on meie siis Vaida suvevabauk, kui Daniel siis Levi Daniel Viinales esinemas käis, et sellest on väga palju räägitud ja oli väga meeleolukas, et lapsed said koos temaga seal nii-öelda laua peal ka laulda ja ma arvan kindlasti kodukohvikute päev ja ma arvan, et ka see neljadan pendiüritus, kus me siis tänasimegi kõiki neid, kes on meil aasta ja jooksul abis olnud, et see oli ka väga südamelähedane. Et ma arvan, et need on kindlasti üritused, millest on räägitud. Et need tõenäoliselt on siuksed suuremad, millele võib väga rahul olla, aga no kindlasti oleme me kõigega rahul, mis on siiamaani toimunud, sest nagu ma ütlesin, et kogukond on hästi kaasatund ja sellel on ainult rõõm.
Vaatame ette poole, 2022 aasta alles algas, millised plaane olete teinud selleks ja järgnevateks aastateks ja ehk olete nõus neilt veidi ka saladuse loori kergitama?
No, eks nagu ikka unistused on ju suured, et kui me mõtleme kaugasse tulevikku, siis unistus on ju ikka see, et see majakene saaks ükskord täitsa valmis ja oleks ilus ja mõnus ja suve ja õdus koht, kus nagu koos käia, et hetkel ei ole seal ju elektritega mitte midagi. No, eks plaanid on sellised, et me oleme siin mingi teeltööd teinud, projektiga oleks vaja nüüd edasi minna ja sellel aastal kindlasti oleme me ka samamoodi analoogseid üritusi tegemas nagu eelmisel aastal, et hetkel aasta on peale hakkanud, et meil on rajaga kohe varsti siis nii kui mõlemat aega saame, on maha istumine ja vaatame, kuidas me siis edasi hakkame toimetama, et mõlemal on ka natuke oma tegemised, aga kindlasti kui me oleme plaanid ja mõtted paika saanud, siis me kindlasti kanname rahvale ja kogukonnale teada, et kus on jälle abi vaja, aga noh, kindlasti analoogseid üritusi nagu eelmisel aastal ja kindlasti plaan on ikka maja korda saada, aga selle jaoks me peame jah, mõtted ja asjad paika, et kuidas me täpselt lähme, et kõigepealt on maja projekt tellida ja sealt siis juba edasi vaadata.
Te umbes kahe sõnaga mainisite ka seda, et Jüri kogudusega on teil väga hea koostöö ja te olete ka tuleviku vaadates andnud neile just kui lubaduse hoida seal palvemaja seinte vahel ka kristliku töödimensiooni. Kas kogudus ka midagi teie juures käib tegemas?
Te mõtlete nüüd, mida täpsemalt tegemas?
No ma mõtlen, kas lisaks esimese advendi teenistustel on veel midagi plaanis, mis võiks olla vaimulik töö?
Jaa, no selles mõttes ongi, et kui meil on abitööd ja kõik sellised asjad, siis me ikkagi kogukonda nagu kaasame. Et ega nagu mütsin kahekesi seal midagi ära ei tee, sest seal on ikkagi ju suur töö vaja teha, et näiteks ongi kõik need õue abitööd, siis me oleme ikkagi kutsunud, kui meil on talgud, et talgute raames ja ürituste raames kindlasti palume näiteks abi, et me oleme siin eelmisel aastal, kui meil oli näiteks emadepäeva üritus, siis me palusime, et kellel on võimalik, et küpsetage meile kooked, mida me saame siis pakkuda inimestele, et kindlasti erinevatel töödel me oleme kogukonda kaasanud, et kogukonda me ei ole kuidagi nagu välja jätnud, et kogukond, selleks, et kogukond saaks aru, et see on nagu oodatud neile, kus nad saaks koos käia, nad peaksid ka sellega suhestuma ja nii palju kui võimalik me alati kogukonda ikka siis kaasame.
Kuna Vaida palvemaja ajalugu on suuresti dikteeritud maja enda füüsilisest tervisest, siis ehk oskate mõne sõnaga öelda, kuidas majakesel praegu olukord on ja kui palju vajab tema lisatööd ja lisapingutust, et ta võiks kesta?
No maja vajab selles mõttes väga suurt tööd, sest seal on selliseid, näiteks katus on kindlasti läbi, mis vajab kindlasti ju vahetamist. Seinad on osad vanad, siis need puidust seinad on täiesti läbimadanud, mis on vaja ära vahetada. Fundament on vajunud, et kindlasti seal on väga suuri töid, et ta nõuab väga suuri investeeringuid ja töömaht on suur. Aga ma loodan, et kindlasti meile tuleb appi erinevad projektid, mille raames me saame siis rahastust, et see maja nii-öelda korda teha. Ja no kindlasti on alati ka oodatud annetused, et inimesed on, saavad ka ise seda aidata, kui nad on soovi.
Väga tänan teid, Tiia Johanson, selle hommikuse jutuajamise eest ja veelgi siia jutuajamise lõpetuseks. Kas mõni kuulaja, kes praegu on raadio ees ja tunneb huvi hoida palvemaja vastu, kas tema saab tulla ka vaatama palvemaja? Ja kohe siia otsa teine küsimus, et kas mõni kuulaja, kes tahaks teid kuidagi aidata, saaks seda teha ja kui siis kuidas?
Ja ikka palvemaja on võimalik vaadata, et meil on, nüüd on see palvemaja küll lukus, et niisama sinna sisse ei saa, aga meil on olemas Facebooki leht ja meil on olemas Instagrami leht, et kui minna Facebooki otsida Vaida palvemaja, siis seal on, nagu ma ütlesin, minu hea teise siis peremaise raja kontaktid, et temale helistada kokku lepida, et kui on soov, näeb kindlasti palvemaja ka sees. Ja kui on soov aidata, siis samamoodi meie Facebookis on olemas siis pangakonto andmed, et meil on olemas pangakonto ja kui te kanda teete, võib kindlasti panna siis palvemaja toetuseks, et kõiki neid toetusi, mis inimesed tahevad, me kasutame ära kindlasti sihtotstarveliselt ja need lähevad tõesti palvemaja toetuseks, et me sellele majale nii-öelda lõpuks siis täiesti hinge sisse saaks luua.
Vaida palvemaja ärkab uuel elule suur tänu teile, Tiia Johanson, selle hommikuse jutuajamise eest ja palju jõudu teile teie töös.
Aga aitäh teile ja soovin kõikidele ilusat hommiku jätku.
Nädala kaja.
Nüüd on teie ees jutuajamine, kus Agnes Pulk tutvustab uuringut teemal, kuidas kristlased annetavad. Temaga vestleb hommikutoimetaja Kärt Tamm.
Nüüd on meil telefonil Agnes Pulk, kes hiljuti uuris teemat kristlaste annetamisharjumused ja annetamisest järgmine teema räägibki. No sa oled läbi viinud uuringu sel teemal, kuidas kristlased on harjunud annetama, mida nad toetavad ja mis põhjusel nad toetavad. Kõigepealt, kas sellest uuringust, kus sa küsitlesid üle 100 inimese, tuli midagi sellist välja, mis sinu jaoks oli selline aha-moment või selline toimu, seda varem ei teadnud?
Jaa, tegelikult tõesti minu jaoks oli aha-moment see, kui ma mõissin seda, et üks keskmine kristlane annetab 30-40 korda rohkem kui üks keskmine mitte kristlane, tavaannetaja. Et kui tavaannetaja annetab, nii nagu need statistika ja uuringud on näidanud, et nii-öelda üks kohvitass kuus ehk aastas kuskil 30 eurot, 40 eurot, siis paljude kristlaste jaoks on ühe kuu annetus juba suurem kui 30-40 eurot, et selle sees on siis ka juba annetus oma kogudusele ja lisaks siis organisatsioonidele, nii et kristlane annetab üldiselt üle 10% kuskil 15-20% isegi kuus oma sissetulekust ja tava inimene puhul siis arvatakse, et on suurepärane tulemus, kui inimene annetab 1% oma sissetulekust aastas, et see on juba väga-väga suur tulemus.
No piibli järgi me teame, et kümnis kuulub Jumalale. Sa kindlasti küsisid oma uurimuses ka põhjuste kohta. Mis inimesed ütlesid? Mille pärast nad nii suure summa annetavad?
No kõige rohkem põhjuseid toodi erinevaid, et kõige rohkem ikkagi see, et annetamine tekitab hea tunde, et see on ka nii-öelda mitte kristlaste puhul üks suuremaid põhjusi, et lihtsalt on hea annetada, see on hea tunda, et sa saad midagi kellegi elu paremaks teha või teha head. Ja siis järgmine oli, et annetamine on kristlik kohus, et just nimelt, mis sa tõid ka välja, et kümnis kuulub Jumalale ja mõni võtab seda kui investeeringut, et kui ma annetan, siis et nii-öelda, et kui ma külvan, siis ma lõikan, et mõniga tõi välja vastustes, et kui ma annetan kristlikule organisatsioonile või kogudusele, et siis ma nagu ka ootan, et Jumal kuidagi õnnistab minu elu või hoolitseb minu ees tulevikus. Ja siis oli ka väga oluline põhjus see, et kui annetamiseks on hea ja selge eesmärk, et inimesed soovivad teada, mis siis on see põhjus, miks nad peaksid oma raha andma, et kui see põhjus tuuakse selgelt välja ja muidugi siin, mis need tava uuringud on välja toonud, et kõige rohkem siis ollakse valmis annetama ka Eestis lastele ja loomadele, nendega seotud teemadele ja siis ka tervisega seotud teemad nagu näiteks vähiravi fond kingitud elu, mis on üks väga edukas, üks Eesti edukamaid annetuste kogujaid. Aga olid ka sellised toredad vastused, et näiteks et ma soovin annetada, et oma iseloomu treenida, et harjutada lahkust, et minu jaoks on raske annetada, kui nii-öelda oma raha ära anda, et siis ma nagu teen seda, et kuidagi oma iseloomu treenida või siis ma olen tänulik, et ma olen kogenud, et ma olen ka ise abi saanud ja tahan nagu seda head ka teistele edasi teha. Mm-hmm. Nii et väga palju erinevaid põhjuseid tuli välja.
Kes olid vastajad, kas naised või mehed, mis oli keskmine vanus, haridus, mis see selline profiil välja joonistus suurimuse põhjal?
Jaa, et see oli väga huvitav profiil, et see kattus tegelikult päris tugevasti nii-öelda siis ilmalike uuringutega, kus väidetakse samamoodi nii Eestis kui välismaal, et inimese vanuse kasvades kasvab tema valmisolek annetada, summad lähevad suuremaks ja enamasti annetavad naised, aga naised annetavad väiksemaid summasid, et mehed annetavad harvem, aga kui nad annetavad, siis nad annetavad korraga suurema summa, nii et kokkuvõttes, kui võtta, et aasta peale, et see summa tuleb nagu suht võrdselt ja siis mitte kristlikud uuringud on ka välja toonud, et siin võib olla ka see nii-öelda palgalõhe või et naised saavad vähem palka, saavad iga kuu väiksema summa ja meil saab korraga käia rohkem välja, aga aasta peale on nad ikkagi nagu võrdsed. Ja muidugi ka tava statistika toob välja, et kõrgharidusega inimesed annetavad rohkem, sama tulemus tuli ka meil. Nii et meil oli siis vastanutest, ütleme vastas 118 inimest, tänaseks küll 121, aga selle vastused ma tegin siis, kui oli 118 vastajat ja nendest siis 70,3% olid naised ja 29,7% ehk peab 30% olid siis mehed. Ja vanus oli samuti, kõige rohkem oli siis keskealisi, nii-öelda 35-66, et 35-45 selles vanuse grupis siis inimesi vastas kõige rohkem küsitlusele. Et neid oli 32,7% ja siis 55-66 aastat neid oli 22,8% ja 45-55 oli 21,8%. Nii et me võime öelda, et enamus siis olid keskealised ja 53,5% nendest olid kõrgharidusega, 23,8% olid keskeri haridusega ja 16,8 keskharidusega, nii et alates siis keskhariduses siis on juba ka nii-öelda inimese teadlikus või soov oma vahendeid, võibolla ka võimalused on suuremad, et jagada siis teistega. Nii et haridus mängib rolli ja mis oli võibolla ka selline väga huvitav tulemus oli see, et vastanute sissetulekud ei olnud üldsegi suured, et kuni 1000 eurot kuus oli siis pooltel vastajatest. Nii et need inimesed on ikkagi pigem madalama palgalised, kes vastasid ja ometi nad annavad nii suure panuse hea tegevusse ja kristlike organisatsioonide toetamisse. Aga muidugi oli ka 8,4% inimesi, kelle sissetulek kuus on siis 2000 eurot või rohkem.
Milliseid organisatsioone toetatakse? Mis uuringust välja tuli?
Kõige rohkem toetatakse oma kohaliku kogudust, aga lisaks toetatakse erinevaid organisatsioone, nagu näiteks tuli esile kingitud elu vähiravi fond, et mis tegelikult ei ole kristlik organisatsioon, aga kuna selle eestvedaja on kristlane ja tema meeskonnas on hästi palju kristlasi, siis ilmselt inimesed nagu on seostanud seda ka jägi kristlike organisatsioonidega. Et siis oli sihtasutus perekonna ja traditsiooni kaitseks. Siis olid Pereraadio, Raadio 7, TV 7 ja siis olid ka näiteks Lootuse küla, Päästearmee ja väga palju erinevaid missioniorganisatsioone nii Eestist kui ka mujalt välismaalt. Et näiteks mõned toetavad ka Kenneth Copelandi teenistust Ameerikas, mõned Sambia kristliku orbude kooli, nii et see on väga-väga erinev vaade, et üldiselt võib öelda, et Eesti kristlased ei panusta mitte ainult Eesti maale, vaid üle maailma, mis muidugi kristlike organisatsioonide jaoks teeb selle nii-öelda konkurendi siis tihedamaks või konkurentsi, et nad ei konkureeri ainult Eestis tegutsevate kristlike organisatsioonidega, vaid tegelikult üle maailmas. Läbi interneti on meil kõik vaba, me võime kuulata teisi teenistusi ja võime oma raha sinna annetada. Sellegi tähendab, et hästi oluline on oma annetajatega kontakt luua, mõista, mis on nende vajadused, mida nad ootavad, millist suhtlust nad soovivad ja siis selline nagu püsivam või sõprussuhe luua, et siis on ka inimesed annetajana lojaalsemad.
Aitäh sulle, Agnes Pulk, hommikuse intervjuu eest ja ka selle uuringu ja nende tulemuste eest.
Täh ja toredat päeva kõikidele raadiokuulajatele.
Nädalakaja.
Nädalakaja viimane intervjuu on sellest, et varsti toimub usundi õpetuse olümpiaad. Kellele see on mõeldud ja kes seda korraldavad, räägib Tartu Ülikooli professor Atko Remmel, keda küsitleb hommikutoimetaja Rauno Veri.
Tartu Ülikooli usuteaduskond teaduse ja religiooni kolleegium ning Tartu Ülikooli teaduskool korraldavad koostöös usundi õpetuse olümpiaadi. Olen panunud täna hommikul Pereraadio hommikusaates sellest rääkima Atko Remmeli, kes on ülikooli professor. Öelge hakatuseks, kuidas sündis üldse idee sellisel moel olümpiaad korraldada?
See on tegelikult päris vana idee juba. Selle algus ulatub tegelikult aastasse 2004, kui siis Treffneri gümnaasiumi usundiõpetuse õpetaja Toomas Jürgenstein koos siis professor Anne Kulliga Tartu Ülikooli usuteaduskonnast korraldasid teaduse ja religiooni kolleegiumi egiidi all esseevõistlust gümnaasiumi õpilastele. Ja see kestis kuni 2009. aastani see esseevõistlus ja siis 2010. aastal kasvas sellest välja usundi õpetuse olümpiaad, mis sai siis ametlikult tunnustatud olümpiaadide nimistusse. Nii et tegelikult meil on juba päris pikk ajalugu.
Riibamisi küll mainisite juba, et ootate enne kõike kooliõpilasi, aga sa olete selle osalejate ringi väga täpselt ära piiritlenud, keda te ootate kaasa lööma.
Jah, reeglistik näeb ette seda, et seal võivad osaleda kõigi gümnaasiumide, aga ka põhikoolide ja kutseõppeasutuste õpilased, kes on sündinud siis aastal 2002 või hiljem. Aga et kuna olümpiaadide selline põhiline praktiline kasu väljendub paljude õpilaste jaoks eelkõige kergendatud korras ülikooli saamises, siis enamasti on meil seal olnud esindatud 11-12 klassi õpilased, aga igal aastal on olnud ka 9. ja 10. klassi õpilasi, kellest siis mitmed on hilisematel aastatel taas osalenud. Ja kus juures põhikooli jaoks on meil siis ka eraldi auhinnad. Nii et tegelikult võib öelda, et me ootame kõiki neid õpilasi ootama, kellele religiooniga seondub huvi pakub.
Kuidas olümpiaad on üles ehitatud? Essee kirjutamisest te juba rääkisite, aga mis sellele järgneb?
Jah, et esimeseks vooruks tuleb kirjutada essee, mille juhendid on siis teaduskooli koduleheküljelt leitavad ja see saadetakse siis läbi teaduskooli hindamiseks, kus juures see tähtaeg on tegelikult juba üsna varsti, see on 5. veebruaril, et need, kes tahavad osaleda, peavad siis kiiresti asja ette võtma. Aga siis on meil ka pärast seda lõppvoor 10 parimale, kus on siis 4 ülesannet, et oma essee kaitsmine, siis on maailma usundite tundmise test, siis on koostööoskust ja loomingulist näitav selline etnodraama elemendi loomine ja viimaks siis ka väitlus ette antud probleemi üle.
Kui möödunud aastatele tagasi vaadata, siis selle formaadi juures, kui hästi see on õnnestunud, kui hästi on noored inimesed tulnud nende ülesannetega toime ja kas on RIAks olnud seal ka mõni päris positiivne üllatus või sära täht?
Igal aastal on sellised hästi ägedaid üllatusi, kuidas noored inimesed eelkõige oma loomingulisust näitavad ja teisest küljest näiteks eelmisel aastal väitluse juures me andsime välja lausa eri preemia kõige kui vastastiku kõige lugupidavama väitluse eest. Et ühesõnaga selliseid üllatusi ja meeldivaid üllatusi on igal aastal. Ja teisalt seal on koos sellised oma ala professionaalid ja noored inimesed, et see suhtlus on meil alati olnud hästi huvitav mõlemalt poolt.
Tulemustest olümpiaadil kaaselööjate jaoks te juba rääkisite. See hõlbustab ülikooli sisseastumist, aga millised võiks olla nii-öelda korraldajate vaatevinklist need kasulikud ja meeldivad aspektid, miks te aastalt muudki korraldate?
Noh, ühes küljest eks me tahame seda teemat õpilaste jaoks ikkagi niisi aktuaalsena hoida sellepärast, et religioon on ja ilmselt muutub üha olulisemaks niisi globaalselt. Aga noh, teisest küljest, kui ma nüüd enda isiklikust perspektiivist räägin, siis minu jaoks, kes ma uurin, ütleme sellist tänapäevast religioossust, et minu jaoks on näiteks hästi huvitav vaadata, kuidas tänased noored religioonist mõtlevad, nii et tegelikult see kasu on suuresti ikkagi mõlemapoolne.
Ma ei tea, kas selles peitub kasu, aga muljet avaldav on olümpiaadi korraldavate organisatsioonide ring. Kui olete nii kena, loetlete need üles, kes kaasa löövad vahetusorganiseerimises kui ka kaudselt toetades ja kas selles ringis on ka sündinud midagi, mis on andnud uut sünergiat ja uut edasi liikumist?
Jah, meil on seal tõesti terve rida partnereid juba niivõi aastate pikku, kellega on aga meeldiv koostöö, et meil on seal Tartu Ülikooli usuteaduskond, on Eesti kirikute nõukogu, ka siseministeerium toetab muidugi ka teaduskool, et sealt tuleb terve rida autasusid, aidatakse toitlustada õpilasi, organiseerida transporti ja nõnda edasi, et ühesõnaga see on tõesti väga pikaajaline ja väga meeldiv koostöö olnud kõigi nende organisatsioonidega.
Käime veel selle jutuajamise lõpetuseks üle need kõige põhilisemad tähtajad. Kaas ootate lööma põhimõtteliselt peaaegu, et kõiki noori inimesi, kelle selle asja vastu huvi võiks olla, aga kuidas seda teha, kus on lisainfo ja mis on tähtajad?
Kõige olulisem lisainfo ongi teaduskooli koduleheküljel ja kõige olulisem tähtaeg praegu ongi siis 5. veebruar, milliseks tähtaeks tuleb siis esitada essee.
Suur tänu teile ülikooli professor Atko Remmel selle hommikuse jutuajamisest ja olümpiaadist rääkimast ja siia meie kuulajate tarvis hommikusse kõhte toredat julgustavat mõtet palun teilt, mis aitaks ehk meile kõigile päevale vastu minna.
See oli natukene ootamatu praegu. Ma jätan praegu selle vahele.
No, aga kui te jätate vahele, siis te jätate vahele. Suur tänu teile Atko Remmel selle jutuajamise eest ja usuõpetuse olümpiaadile ka selleks aastaks kordaminekuid ja palju noori säravaid tarku inimesi.
No, aitäh teile.
Nädala kaja.
Head kuulajad, nädala kaja tõi teieni kuus intervjuud Pereraadio lõppeva nädala hommikuprogrammist. Sõna said Aavo Rosenvald, Kristjan Luhamets, Ines Kerikmäe, Tiia Johansson, Agnes Pulk ja Atko Remmel. Suur aitäh ka Pereraadio hommiku toimetajatele Laura Jõgarile, Anna-Katariina Vainule, Rauno Verile ja Kärt Tammele intervjuude tegemise eest. Saate pani kokku Margit Prantsus. Kuulmiseni nädala pärast.
Nädala kaja. Intervjuud.
He walked the streets to Calvary. The rugged cross he bore. The crowd stood by and watched this man. They'd heard him preach before. No one could ever be worthy of such love I'd never find. When he was on the cross, I was on his mind. The look of love was on his face, the thorns on his head, the blood that stained his scarlet robe had stained it crimson red. His eyes were on the crowd that day, yet he looked ahead in time. When he was on the cross, I was on his mind. He knew me. Yeah.
Ida-Virumaal 88,2, Lääne-Virumaal 88,9, Tartumaal 89, Harjumaal 89,6 ning Võrumaal 95,7 megahertsi.
Kuula südamega.